Máme hosty.
Příjemné pohodové dopoledne z vln Českého rozhlasu Pardubice vám přeje Jitka Slezáková a dnes mý dva hosté, kteří budou hovořit hlavně o literatuře a o literatuře ve východních Čechách. Vítám tady pana Petra Posledního, pěkný den.
Dobrý den.
A pana Jiřího Studeného i vám dobré dopoledne.
Dobrý den.
Vy jste oba pedagogy tady na Univerzitě Pardubické, to znamená, že už jste zahájili výuku. Tak pan Studený...
Výuka teďka momentálně je ve fázi zimního spánku, protože skončil zimní semestr a chystá se zkouškové období, takže pro nás je i tohleto dobrá příležitost, jak se zase přeorientovat na vlastní tvůrčí činnost a samozřejmě i nějaké to zkoušení.
Pane Poslední, zkoušíte rád své studenty?
Upřímně řečeno nepříliš, poněvadž tak trošičku s obavami vždycky se dívám na to, s čím studenti přijdou, co stihli nebo nestihli nastudovat. Navíc mám raději takovou, bych řekl, tvůrčí práci a přece jenom to zkoušení je do značné míry, ať chceme či nechceme, určitou reprodukcí té látky. Že samozřejmě dá se zkoušet různým způsobem. Já spíš kladu otázky jako problémově zaměřené, tak, aby se ti studenti nad určitou otázkou zamysleli. Nicméně jistá reprodukce opakování té látky tam samozřejmě je. Ale raději vedu semináře, cvičení, raději přednáším, raději hovořím běžně s těmi studenty při práci, takže to zkouškové období pro mě není zrovna obdobím nejlepším.
Vy oba vyučujete na stejné katedře, pane Studený?
Ano, my oba jsme z katedry historických věd a tam jsme vytvořili obor, který se jmenuje historicko-literární studia a patříme vlastně k jeho kmenovým vyučujícím.
To znamená, že studenti, kteří se přihlásili na ta studia, tak co z nich bude jednou?
Budou z nich bakaláři, aspoň doufáme, že z většiny z nich bakaláři skutečně budou, ale to uplatnění, které je čeká, bude do značné míry záležet na nich, protože my předpokládáme, že ta kvalifikace, kterou u nás získají, je kvalifikace v oblasti komunikace, porozumění textu, nejenom literárnímu, ale publicistickému. Mají také určité kapitoly třeba z rozhlasové a běžné publicistiky, jak ji známe třeba z denního tisku. Počítáme s nimi na místa tiskových mluvčích, ale třeba i pracovníků různých neziskových organizací.
Tady ten obor, který jste vytvořili, je novější?
Ten obor vyprodukoval loni poprvé bakaláře, takže běží čtvrtým rokem.
Jak vy se díváte na ty dnešní studenty? Přece jenom pan Poslední má velké, obrovské zkušenosti pedagogické. Můžete to tedy posoudit?
Mohu posoudit tím spíš, že mám i srovnání s Polskem, kde jsem 20 let působil, takže srovnávat mohu české vysoké školy s vysokými školami v Polsku. Zkušenosti mám takové z posledních let, že, a to platí všeobecně, nejen u nás, ale třeba i v Polsku, i v jiných zemí, že přece jenom trošičku slábne četba. Více studenti spoléhají na informace z internetu, anebo sledují samozřejmě pořady televizní, rozhlasové a podobně. S tou četbou je to skutečně slabší a přece jenom se to projevuje potom nejen v té citlivosti ke slovu, ale i ve schopnosti vyjadřovat se v určitém rozhledu. Takže ve srovnání s dávnými lety je dnes trochu ta práce těžší. Dřív přece jenom mohl člověk navazovat na určité čtenářské zkušenosti těch studentů. Nebývaly vždycky veliké, to rozhodně nechci říci, ale přece jenom už od základní školy přes střední školu až potom na tu vysokou školu četlo se více, určitě.
Ono je to možná dané tím, že děti a studenti se méně nutí do četby, což třeba já, když si pamatuju na svou střední školu, tak pak i na tu vysokou, tak my jsme museli číst. My jsme z toho byli potom kontrolováni a nejenom, že jsme si našli na internetu výcud z té knížky, ale skutečně nás zkoušeli učitelé takovým způsobem, že byli přesvědčeni o tom, že jsme četli. Tak oba se hlásíte?
Já bych jenom chtěl trošku malinko nesouhlasit s kolegou Posledním v tom směru, že podle mých zkušeností studenti skutečně nečtou možná tak, jak si přejeme, ale přesto určité čtenářské zájmy u nich pozorovat lze. Co se podle mého názoru zásadně mění, je struktura četby. Oni čtou zkrátka jiné věci. A když jsme se bavili o našem oboru historicko-literární studia, tak jeho zaměření je na literární kulturu a literární kultura ostatně je také součástí sborníku, který jsme přišli trošičku propagovat, to jsou ty naše tahy. A tam se ukazuje, že čtenáři vytvářejí svoji vlastní čtenářskou kulturu. A ta se posouvá. Naši studenti jsou do jisté míry odborníky na jinou literaturu, než jsme my. To znamená, méně je zajímá klasická literatura a více je zajímá to, co můžeme nazvat, řekněme, literaturou toho postmoderního typu. Méně čtou věci, které jim doporučuje škola, protože musí, to je úkolem školy, a více si vybírají tituly, které jsou spíš zaměřené na, řekněme, takové žánry, jako je fantasy, science fiction, a svým způsobem právě univerzita je ta půda, kde by se tohle to mělo nějakým způsobem projevit v dialogu našeho, řekněme, zaměření na čtenářství určitého typu a jejich reálného čtenářství, které oni reprezentují. Čili skutečně o něco méně čtou, ale nevidím to zase tak dramaticky. Rozhodně čtou ale jiné věci, než bychom my očekávali.
Pan docent poslední.
Já bych to jenom doplnil ještě o takovou otázku, že záleží jistě i na určitém zaměření těch studií. Tak třeba tady v Pardubicích nespecializujeme se na českou literaturu, ale zabýváme se i literaturami cizími, ale jaksi v takových obecnějších souvislostech, čili jak ty různé literatury fungují ve společnosti a jakou roli sehrály a sehrávaly v dějinách. Já to říkám, protože učím zároveň na Filozofické fakultě Karlovy univerzity v Praze, že mou druhou specializací je právě polská literatura. A tam právě při tom speciálním zaměření ti studenti, jak postupně pronikají nejen do cizí literatury polské, ale i do polské kultury, tak ku podivu, je to pětileté studium, postupně skutečně načítávají více literatury a samozřejmě jiné literatury, ale tam jsou k tomu jakoby vedení a donucení tou specializací. Čili ono hodně záleží samozřejmě na zaměření toho oboru. Jinak souhlasím s kolegou Studeným, že samozřejmě nemůžeme říct, že by nečetli vůbec anebo minimálně, ale určité změny jsou patrné, protože žijeme v časech audiovizuální kultury. Ostatně to potvrzuje i naše literárně kulturní ročenka, tak. Ale to z první teda.
Přesně tak, vy jste přišli hlavně představit vaše tahy, tak se ta literárně kulturní ročenka jmenuje. My si z ní dokonce zarecitujeme, přečteme si nějaké pěkné články, abychom byli konkrétní, a to hned po písni.
Máme hosty.
Na pátek jsem pozvala do studia pedagogy Univerzity Pardubice pana Petra Posledního a Jiřího Studeného a rádi by tady představili literárně kulturní ročenku, která se jmenuje Tahy 2007. Ono, když se řekne literárně kulturní ročenka, tak si málo kdo dovede představit, co to vlastně je. Když byste to měli říct jednoduše vlastními slovy.
Je to vlastně soubor různých textů, které jsme zhromáždili v průběhu loňského roku. A jde tam o texty trojího druhu. Jednak texty beletristické, tedy o poezii, prózu a eseje. Potom o texty dokumentární, které mají reportážní charakter nebo přináší nějaká svědectví o životě východních Čech, eventuálně v zahraničí. A třetí potom oddíl, to jsou odborné studie, úvahy, analýzy, interpretace jednak různých dějinných událostí, ale také událostí kulturních, které mají nějakou souvislost s literaturou. A pak ještě tam máme takový závěrečný oddíl, který se stává jednak ze zahraničního zápisníku a jednak z takzvané recenzní přílohy, čili tam jsou kritická hodnocení knih, které v posledních dvou letech u nás v Čechách vyšly.
Nakonec recenze jsou i na tahy, na tu vaši literárně kulturní ročenku, a jsou vesměs vynikající. Má výbornou úroveň. Proč jste se rozhodli ještě si takhle navíc přidělat práci? Protože je to první ročenka, pane Studený.
Pro nás to není v podstatě za stolik práce navíc, protože my se v tom realizujeme. oba, myslím si, že mluvím i za Petra, máme literaturu rádi, protože to je oblast tvořivosti, umožňuje nám rozvíjet svoji vlastní mysl, je to nějaký kulturní nástroj a zároveň zrcadlo toho, co se v kultuře dané doby děje. Takže pro nás naopak je to svým způsobem odpočinek od toho, co běžně děláme, to znamená, je tam méně toho akademismu, který k nám jako k učitelům asi přece jenom patří, a je tam více tvořivosti, která nám dodává ten správný tah na branku.
Tady už jsme u toho názvu tahy, co všechno by to mělo symbolizovat.
My jsme zvolili právě mnohoznačný název, že tak, aby podle souvislosti si mohli čtenáři to interpretovat právě různým způsobem. Takže to je tah východočeským regionem a jeho kulturním životem. Ale je to i tah přes hranice, do zahraničí, do sousedních zemí a dokonce do celé Evropy. Ale je to i svým způsobem tah určitým směrem našich myšlenek. Že? Je to samozřejmě i trošičku návaznost v tom názvu, je návaznost na to táhnout za jeden provaz. Ten kolektiv, který to tvoří, ta redakční rada, že, která se stá jednak z pracovníků Filozofické fakulty Univerzity Pardubice, ale částečně i třeba z kolegů z Pedagogické fakulty v Hradci Králové. Páč, my jsme zcela záměrně nechtěli stavět Pardubický kraj proti Hradeckému kraji, ale chápeme východní Čechy široce jako širokou, tradiční, bohatou kulturní oblast. Proto tato spolupráce, plus i spolupráce se zahraničními kolegy Čechy, kteří momentálně pracují v zahraničí, třeba kolegyně Riedlbauchová, která momentálně je v Paříži, že jo, máme tam i korespondenty z Polska, Rakouska a dalších zemí.
Já se tady dívám na poslední stránku, kde je napsaný vedoucí redaktor, kterým jste právě vy, pane poslední, tajemník redakce, editor Jiří Studený, také tady na návštěvě, ale máte tady v redakční radě třeba Janu Bartůňkovou, tu jsme tady měli, výborně jsme si popovídali, nebo třeba pana Lubomíra Macháčka, spisovatele, také jsme představovali jeho knížku Vlastimil Novák, no tak to je náš kolega tady přímo z rozhlasu, a plno dalších zajímavých osobností. A jsou tady, jak už jste říkali, konkrétní ukázky, básně, próza, což se mi velmi líbí. Je to určeno i pro vaše studenty a nejenom pro ně, i pro širokou veřejnost. Nemají se té ročenky bát?
Určitě ne. Pro naše studenty je to určeno nejenom jako něco, co si můžou od nás nebo v distribuci opatřit, ale taky se chystáme příštím čísle ročenky zvětšit prostor, který studentům chceme věnovat, těm talentovaným z nich, kteří tam budou přispívat svými básněmi, prózami. A zase tady je v pozadí ta myšlenka, že ty tahy, které děláme na akademické půdě, jsou nakonec tahy společné. My vytváříme určitou akademickou obec, vytváříme nějaké literární povědomí, které společně budujeme i s našimi studenty. Takže rozhodně to není uzavřená záležitost a studenty se snažíme do tohoto projektu vtáhnout co nejvíce.
My si za chvíli přečteme báseň, kterou napsal Bohuslav Mánek. Já ho teď představovat nebudu. Doufám, že to uděláte za mne po písni.
Máme hosty.
S pedagogy Univerzity Pardubice panem Petrem Posledním a Jiřím Studeným si tady povídáme o tazích, což je literárně kulturní ročenka, kterou poprvé vydala univerzita společně s Krajskou knihovnou a dalšími organizacemi a lidmi. A my teď budeme konkrétní a nahlížím tady na básně Bohuslava Mánka. Můžeme představit tohoto básníka, spisovatele?
Ano, kolega Bohuslav Mánek je docent, doktor, je to bohemista, čili znalec české literatury a kultury, ale také angličtinář. Specializuje se zejména na dějiny anglické literatury 19. století, ale je také výtečný překladatel a co třeba pro řadu čtenářů našich bude překvapením, je i velmi kvalitní básník, i když patří spíše k té starší generaci a publikoval málo, ale píše texty velmi zajímavé a právě doklad toho za chvíli uslyšíme. My jsme vůbec první ročenku zaměřili tematicky na takzvaný kulturní prostor, čili co lidé vědí třeba o východních Čechách a jejich tedy sousedním okolí, co považují za své, s čím se totožňují, ale nejen jsme se zaměřili na kulturní prostor východní Čech, ale vůbec obecně na povědomí o kulturním prostoru. A právě některé ty texty Bohuslava Mánka jsou také zaměřeny právě na vnímání a prožívání určitého prostoru.
Tak a tento prostor je nazván Severní pobřeží. Hrst kamení v hořkém pachu vln, těsná krajina, ústa zalknutá větrem. V oblačných člunech odplouvá noc. Ráno svět vznikne znovu. Krátká básnička, moc pěkná. Nevím, jestli naši posluchači občas alespoň otevřou nějakou knížku básní, možná mají doma stále stejnou a když přijde chvilka nálada, tak si ji právě otevřou. Ale tady najdou inspiraci právě třeba spisovatelů nebo básníků, kteří nejsou tak známí. Ono je asi taky velmi těžké vydat sbírku básní. Nedávno jsem mluvila s jednou spisovatelkou, která vydává kuchařky a tím si vlastně vydělá na to, aby mohla vydat tu svou radost sbírku básní. Asi to znáte taky, pane Studený. Vždyť vy taky píšete.
Ano, já taky píšu. To vydávání poezie je skutečně problematická věc. Člověk přece jenom musí patřit také do nějaké skupiny, která si ho vybere jako svého člena, aby se mu snáze publikovalo a možná, že i ta regionální úroveň, přehlížená regionální úroveň, kterou my chceme podporovat, je tak trošku náš hlas proti tomu, co se někdy nazývá pragocentrismus. Není to úplně přesné, mohli bychom mluvit i o brnocentrismu, ale existuje to skutečně a tím nechci říct, že by snad se v regionech, které jsou z hlediska kulturního a historického vůdčí pro náš národní prostor, vydávaly špatné věci, to ani náhodou, ale určitá setrvačnost tam funguje a je těžké se mezi určité dneska už třeba prestižní autory prosadit a myslím si, že kolega Mánek zrovna je příklad autora, který by úplně klidně mohl být vydán v nějakém velkém nakladatelství, kdyby si ho někdo vybral.
Tak zkusme ještě Severní přístav. Pobřeží z útesů mlhy. Vlny svírají koráby z křivých dřev. Na písčinách křídla ubitých ptáků, těla mořem rozervaných ryb. Těžce stoupám k drsnému měsíci, k ostrým hrotům hradebních věží. Na dláždění padá rez ze zvonů a v dálce vlčí hřbety hor. Tak myslím, že je čas na další píseň. My máme připravenou i prózu, ale vy jste to nechali všechno na mě a myslím, že byste klidně taky mohli přečíst něco nebo zarecitovat. Nakonec já jsem spíše moderátorka, nevím, jestli ty básně čtu tak, jak bych měla, i když samozřejmě já si básničky čtu, ale nejsem v tom profesionál, tak se omlouvám posluchačům, snad ty básničky jim také něco řekly.
Máme hosty.
Dnes se tady pohybujeme téměř na akademické půdě, ale snažíme se to naše povídání zlidštit, aby se líbilo i vám, posluchačům, kteří třeba i už jste v důchodu nebo mamky na mateřské dovolené teď poslouchají a byli bychom velmi rádi, kdybyste si odnesli pozitivní zážitek z dnešního pořadu Máme hosty. Jsou tady pedagogové Petr Poslední a Jiří Studený a opět tady otevírám Tahy, což je literárně kulturní ročenka úplně první, kterou vydává Univerzita Pardubice. Jsou tam ukázky prózy i poezie lidí, kteří působí hlavně tady ve východních Čechách a jsou to básníci, spisovatelé, pedagogové. Většina z nich se asi neživí přímo těmi básničkami nebo povídkami, protože to není možné, ale dělá úplně něco jiného. Představme si teď některé vaše kolegy, kteří přispěli do ročenky.
Tak. Já bych možná vstoupil do toho našeho rozhovoru a připomněl třeba známý prozaik Lubomír Macháček, pokud já vím, tak je psycholog, že specialista zejména na oblast dětské psychologie, ale já pamatuju jeho začátky v 70. letech, kdy on se pohyboval v oblasti science fiction a později takto zaměřenou tvorbu trošičku začal měnit, přibližovat jakoby každodennímu životu, zabýval se také na základ svých zkušeností, například tady s vězenstvím v Pardubickém kraji, tak dokonce psal o určitých osudech těch postav ve vězení, ale stále má zájem jakoby o prózu, která zobrazuje skutečnost, ale zároveň tu skutečnost trošičku přesahuje. že do oblasti fantazie. To je jeden z řady autorů, už poměrně známý. Méně známý je Jiří Hrabinec, který je docentem, doktor je vysokoškolským pedagogem, ale už také dlouhá léta ve volném čase tvoří prózu. Za chviličku možná si jeden odstavec nebo dva přečteme jako ukázku, ale máme tady další autory, třeba Tereza Riedelbauchová, já ji pamatuju z Prahy, z Filozofické fakulty před několika lety jako čerstvou absolventku češtinářských a romanistických studií, která momentálně je na studijním pobytu ve Francii, v Paříži, kde i obhájila úspěšně doktorskou práci, čili asi se bude zabývat dějinami literatury a asi překladatelstvím, ale zároveň je výtečnou mladou básnířkou i poměrně už dost známou, poněvadž už publikovala v řadě literárních časopisů. A jsme proto rádi, že i s námi spolupracuje, a to jak na vysoké škole, na Filozofické fakultě Univerzity Pardubice, tak z naší tedy redakcí literárně kulturní ročenky.
A pan Studený tady také říkal, že by bylo fajn, abychom, nebo abyste vy zapojili hlavně mladé lidi, studenty, a je to jasné, protože každý si pak rád přečte z těch jejich kolegů, co ten druhý vytvořil.
Já bych ještě rád připomněl dalšího autora, který tam je zastoupen, a to je docent, dneska vlastně emeritní docent Univerzity v Hradci Králové, Jan Dvořák, prozaik, literární a filmový kritik, a taky pro mě důležitá postava, protože je jedním z těch, kteří začínali s teorií tvůrčího psaní u nás v Čechách, takže velký inspirátor tohoto oboru. A on se tam po letech vrací ke své prozaické tvorbě. Jen takový zajímavý text, který ho docela, bych řekl, charakterizuje jako hledače různých možností prózy. Pokud se týká regionálního kontextu toho našeho sborníku, tak postava docenta Dvořáka je také významná v tom, že kdysi byl jedním z hlavních duchů východočeského nakladatelství Kruh, které bohužel v tom transformačním procesu z nějakých ne pro mě úplně pochopitelných důvodů neobstálo a teď svým způsobem nám chybí, takže my bychom svými pokusy vytvořit takovouhle nějakou alternativu nakladatelské činnosti třeba toho Kruhu chtěli taky uspět na tom nejenom regionálním kulturním trhu, takže ty naše tahy jsou takovým pokusem vytvořit nějakou platformu pro východní Čechy, která by byla nejenom pro ty mladé autory zajímavá, ale která by také umožňovala třeba autorům už renomovaným publikovat třeba věci, které mají schované v zásuvce, a pokud jsou samozřejmě kvalitní, a určitě jsou.
Je škoda, že právě na takovéto věci peníze chybí, i když to nejsou miliony, že? Tak,
ale
poslední.
Ku podivu se objevují noví nakladatelé, už tady dneska padlo jméno Pavla Mervarta, který také vydává právě naši ročenku, ale už vydal celou řadu próz a básnických sbírek, ale také vytvořil a rozvíjí ediční řadu zaměřenou na odborné publikace. A myslím si, že stojí za to sledovat, co u něj vyjde, páč podle prvních kritických ohlasů jeho publikace jsou hodnoceny vysoko. A myslím si, že by do budoucna mohl být jedním z takových ústředních nakladatelských podniků východních Čech a nejen východních Čech.
Tak co říkáte, mám zkusit přečíst profesionála Jiří Hrabinec? O čem to je, abychom tak věděli jen tak zhruba? Tak, teď teda.
Ten profesionál, o kterém tady vlastně bude jenom trošku řeč, je chlapík, který se zaměřuje na zlepšování nálady lidem, které potkává. Je to takové jeho celoživotní poslání a ta povídka je velmi pěkná, mě vysloveně potěšila, protože člověk si přečte schutí konfrontaci takového toho běžného, trošku škarohlídského muže pozdních středních let a někoho, kdo se rozhodne, že chce dělat v životě lidem radost.
Tak kousek přečteme. Toho chlapa jsem poprvý uviděl takhle na večer. Ryl jsem zrovna záhon na kedlubny a byl do toho celý zabranej a tím pádem šťastnej, protože já na rozdíl od jiných lidí k zbláznění rád reju. Člověk nechá za sebou problémy z fabriky i to věčný dohadování se starou o peníze či kvůli pivu, však to znáte. Ta chuť, se kterou člověk něco dělá, se musí někde objevit. A taky jo, mám v zahrádku jedna báseň, černá zem jak antracit, rejč do ní zajede jako do tvarohu a ta zakrojená smolná hrouda se vám ani nerozsype, ani nenalepí na čepel, právě tak akorát sklouzne na to pravý místo. Co vám mám říkat? Pohádka.
Máme hosty.
Tak my jsme tady docela v takové debatě příjemné s pedagogy Petrem Posledním a Jiřím Studeným. Vybíráme tady, protože už máme posledních 5 minut, co zajímavého přečíst z ročenky, kterou vydává Univerzita Pardubice. Jmenuje se Tahy 2007. Je to takový pilotní projekt a budou následovat snad další, což bychom byli všichni velmi rádi a uvítáme. Máte tady i historickou část, jak už jsme řekli, snažíme se spíše vnímat ty východní Čechy, především představit autory východních Čech, i když s tím přesahem i k Polsku, ke kterému máte tak blízko, pane Poslední. Ale pojďme trošku do východních Čech. Máte tady i celou stať nebo článek o hraběti Šporkovi, Šporkův kuks první poloviny 18. století. Tak zkusme k tomu nejprve k tomu článku a k autorovi něco říci. Oldřich Vaňura je autorem.
Já bych doplnil vás, paní redaktorko, že kolega Vaňura je mladý historik, který teď končí doktorskou práci na Hradecké univerzitě, práci týkající se právě barokních Čech, samozřejmě východní Čech, kde to barokní umění bylo hodně, specializuje se na Šporka a Šporkovo období. Jinak kolega Vaňura je svojí profesí památkář, který působí v Pardubicích, dosti cestuje po celých východních Čechách, je to znalec staré historické architektury, ale nejen této záležitosti. Možná, že by stálo za to kousek, třeba začátek jeho stati přečíst, kdybyste byla tak moc hodná, paní redaktor.
V malebném údolí, které protíná řeka Labe, si usmyslil poněkud bohémsky založený šlechtic, osobnost plná vnitřních rozporů, mecenáš umění, ale také trochu člověk charitativní i bezohledný, František Antonín Hrabě Špork, že podmaní čarokrásnou přírodu v duchu barokního cítění. Zmalební ji a doplní lidskou tvořivostí do podoby rozsáhlého stavebního komplexu budov, pozoruhodného šperku v podobě hospitalu, špitálního kostela s hraběcí hrobkou, lázní, zámku, kolonády, divadla, domu filozofů, knihovny, letohrádku a kamenné živé harmonie soch v nedalekém novém lese Betlému, nacházejícím se mezi Kuksem, Stanovicemi a jezuitskou žirčí. Já když to tady takhle čtu, tak si vybavuji naši prázdninovou návštěvu v Kuksu. Byli jste se tam podívat teď někdy nedávno, pane Studený?
Určitě Kuks je jedno z míst, kam já chodím velmi rád. Třeba, že jinak barokní doba mi je svým duchem poměrně vzdálená. Mně se tam právě líbí ta uměřenost zásahu člověka do přírody, protože nějaká představa návratu k přírodě v jakési prapůvodní podobě, která ale pro nás je nedosažitelná, to já považuji za iluzi. A ten text, který jste vy tady přečetla, krásně ilustruje určitou takovou zdravou utopičnost toho Šporkova myšlení. Člověk musí stvárňovat svůj prostor, je to jeho potřeba, dokonce potřeba, která zajišťuje jeho sebepřežití, ale to ne na nějaké úplně primitivní úrovni, ale právě na té úrovni, která povyšuje, řekněme, i ty přírodní danosti směrem k nějakému abstraktnějšímu hodnotově zaměřenému rozměru. Takže já Kuks mám velmi rád a cítím se tam krásně a rozhodně to je právě jeden z těch příkladů, kde ta stopa minulosti působí velice pozitivně dál a můžeme říct, že Hraběti Šporkovi se podařil opravdu dobrý tah, když to tam zkusil vytvořit.
Pane docente.
Já jsem si teď vzpomněl na svého přítele dlouholetého Stanislava Bohadla, který je historikem hudby, znalcem italské opery a mimo jiné také barokní i české hudby, zejména toho Šporkova období. A on je vlastně duchovním otcem oživení v hudebních a nejen hudebních festivalů v Kuksu. Dokonce dneska už jeho velkým pomocníkem pomocníkem je Bohadlův syn, čili Bohadlo mladší. Ale vzpomínám si na tuto iniciativu Stanislava Bohadla i v jiné souvislosti. Kdysi na začátku 80. let jsem četl zajímavou prózu o Šporkově období, kde se vyprávělo právě o jansenismu, o příslušnosti Šporka takovému reformnímu náboženskému hnutí, a to v sousedství vlastně jezuitů, že jo, východních Čech. A je zajímavé si připomínat právě tuto dobu jako dobu pestrých jaksi iniciativ kulturních a různých myšlenkových proudů, abychom to neviděli tak trošku po Jiráskovsku, ať mě Alois Jirásek odpustí, že jako dobu temna a tak trošku černobílé. Ta doba byla určitě pestřejší.
Naši pouť jsme zakončili v Kuksu. Já snad jenom z té mé návštěvy, jak jste říkal, pane Studený, je tam cítit z toho vyloženě čpí ta historie, ale přece jenom by si to taky zasloužilo trošku opravit, protože tam ty kameny přímo padají z těch krásných budov a je to obrovská škoda, tak zaapelujme na lidi, kteří s tím mají co společného. Moc vám děkuju za návštěvu. K tvůrčímu psaní se dostaneme třeba někdy příště. Naschledanou, díky.
Naschledanou, děkuji.
Český rozhlas Pardubice. Jediný rozhlas mezi pardubickými rádii.